Turcijā ir viena no augstākajām saslimstībām ar koronavīrusu COVID-19. Valstī ir reģistrēti gandrīz 139 tūkstoši vīrusa inficēto, bet mirušo skaits ir tuvu 4 tūkstošiem. Pandēmija ir padziļinājusi arī Turcijas ekonomiskās problēmas. Turcijas valdība ir kritizēta par to, ka tā nav pietiekami laicīgi reaģējusi uz vīrusa uzliesmojumu, tāpēc valsts veselības aprūpes sistēmai esot uzkrauts milzīgs sloks. Neraugoties uz to, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir licis piegādāt citām valstīm medicīnisko ekipējumu, kura trūkumu izjūt visā pasaulē. Saskaņā ar Turcijas valdības aplēsēm vairāk nekā 60 valstīm, tostarp Itālijai, Spānijai un Lielbritānijai, ir nosūtītas sejas maskas, aizsargtērpi, respiratori, testēšanas piedarumi un dezinfekcijas līdzekļi. Eksperti norāda, ka šādai rīcībai ir divi galvenie mērķi. Pirmkārt, Turcijas valdība savas valsts iedzīvotājiem vēlas apliecināt, ka tā ir spējusi tikt galā ar krīzi, kamēr attīstītākām valstīm tas nav izdevies. Otrkārt, Ankara vēlas uzlabot Turcijas tēlu pasaulē un nogludināt domstarpības ar rietumvalstīm. Turcija ir nosūtījusi vairākas kravas ar individuālās aizsardzības līdzekļiem arī uz ASV, kas ir COVID-19 vissmagākās hartā valsts. Abu NATO dalībvalstu attiecības pēdējos gados ir ļoti saspīlētas. Tas ir saistīts ar Turcijas lēmumu uzbrukt Sīrijas kurdu spēkiem, kuri bija amerikāņu sabiedrotie, kā arī Ankaras lēmumu iegādāties Krievijas pretraķešu aizsardzības sistēmu S-400. ASV ir piedraudējušas Turcijai ar sankcijām, ja tā aktivizējas aizsardzības sistēmu. Prezidents Erdogans vēstulē ASV kolēģim Donaldam Trumpam pauda cerību, ka palīdzības sūtījumi ļaus amerikāņu politiķiem labāk izprast abu valstu attiecību strateģisko nozīmi. Tāpat uzskata arī Turcijas vēstnieks ASV Serdans Kiličs.
Mēs esam seni sabiedrotie. Protams, ka mūsu attiecībās ir problēmas, taču mēs esam apņēmības pilni risināt šīs problēmas. Tāpēc es ceru, ka šī palīdzība apliecinās, kuri ir Savienoto valstu patiesie draugi. Es arī ceru, ka tā iedarbosies kā modinātājs zvans uz atsevišķiem cilvēkiem ASV. Bet es varu apliecināt, ka mēs spēsim pārvarēt pastāvošās domstarpības tieši tāpat, kā mēs to esam darījuši iepriekš. Turcijas un ASV alianse nekad nav bijusi tik svarīga kā tagad.
Aizvadītajā nedēļā Erdogans vērsās arī pie Eiropas Savienības ar aicinājumu paplašināt sadarbību ar Turciju, norādot uz Ankaras sniegto palīdzību pandēmijas visvairāk skartajām bloka dalībvalstīm. Turcija joprojām ir Eiropas Savienības kandidāta valsts, taču integrācijas process ir iestrēdzis, jo Brisele nav apmierināta ar cilvēktiesību stāvokli Turcijā, kā arī to, ka Turcija izmanto bēgļus, lai šantažētu Eiropas Savienību. Izdevums Financial Times raksta, ka pandēmijas radītie draudi Turcijas trauslajai ekonomikai ir piespieduši Ankaru meklēt draugus, kuri var sniegt finansiālu palīdzību. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.